Lumea de astăzi este tot mai fascinată de experiențe. Și experiențele, cu cât aduc mai multă adrenalină, cu atâta sunt mai scumpe, mai rafinate și mai de dorit. Am citit o listă a unor astfel de experiențe pe care cei drept puțin și le permit, experiențe pe care ei le-au numit absolut unice și deosebite. De exemplu, pentru 12.500 de dolari poți la Moscova să zbori cu un MiG-29 la 25 de kilometri înălțime. Pentru alții, să faci rafting pe Amazon ar putea să fie o altă experiență. Pentru cei care sunt mai doritori de Europa, te-ai putea duce la o simplă alergare cu taurii în Pamplona, în Spania. Sau, dacă vrei să mergeți în Noua Zeelandă, poți să înoți în râu cu rechinii. Și pentru ca lista să fie completă, în locațiile care îți pot oferi o experiență extraordinară, oamenii s-au grăbit să îmbrace lista asta mai frumos, mai religios și au spus o vizită la mormântul gol de la Ierusalim. Numai că, dragii mei, o experiență la mormântul gol e influențată de cine se duce la mormântul gol. Dacă te duci la mormântul gol ca turist, ai experiența unui turist. Dacă însă te duci la mormântul gol, ca și Petru care l-a tăgăduit pe Domnul, lucrurile se schimbă. Dragii mei, în foamea noastră după o experiență de înviere, uităm că cel mai important lucru nu este în sine experiența, ci recunoașterea a cine suntem noi. Astăzi ne vom uita la experiența lui Petru din postura unui om pe care ultima dată l-am lăsat în întuneric, singur, plângând cu amar, fără ca să știe dacă cel pe care l-a trădat, l-a iertat cu adevărat. Îngăduiți-mi să vă recitesc pasajul din Ioan, capitolul 20, primele 10 versete. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci, celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Până aici textul Scripturii. Amin. Ne uităm astăzi la experiența lui Petru ca la o experiență care l-a transformat. Experiența aceasta, dragii mei, nu este așa, spânzurată nimic, ci este o experiență care mai întâi se bazează pe evidențe. Important să ne uităm în dimineața aceasta și să vedem că în drumul lui Petru spre experiența învierii, El trebuia să treacă prin câțiva pași. Mai întâi trebuia să cerceteze evidențele învierii, în al doilea rând trebuia să creadă Evanghelia învierii și în al treilea rând să cunoască experiența învierii. Și fiecare din noi, dragii mei, că ne vedem sau nu ne vedem la fel de greșiți și păcătoși ca și Petru, avem nevoie de același parcurs. Uitați-vă la felul în care s-au derulat lucrurile. Maria Magdalena a adus o veste pe care vă rog să rețineți, dacă Petru n-ar fi verificat-o și nu s-ar fi dus să găsească evidențele învierii, risca să creadă o minciună. Pentru că ori de câte ori ne uităm la pasajul acesta, nu poți să nu observi că Maria Magdalena în primă fază aduce o veste care, dacă vreți, e parțial adevărată. Au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Informația în sine spunea un lucru. Am văzut piatra dată deoparte, n-am intrat, dar cred că cineva a luat trupul. Și acum, dragii mei, dacă Petru n-ar fi verificat informațiile și dacă n-ar fi căutat să găsească evidențe, risca să creadă o minciună și minciuna aceasta l-ar fi amăgit pentru tot restul vieții. Dragii mei, fiecare din noi vrem să credem și ne străduim să subliniem că încă ținem la credința noastră. Întrebarea mea este, credința noastră se bazează pe o evidență pe care am cercetat-o și o știu ca fiind adevărată? Sau cei mai mulți ar spune, eu cred, așa au crezut și părinții mei. Așa mi-au spus alții, așa am moștenit, în credința asta m-am născut. Dragul meu, credința creștină este singura credință care are curajul să spună, caută și cercetează evidențele. Dragii mei, nimeni nu trebuie să se teamă că trebuie să creadă ceva, dar evidențele nu-s de partea noastră, ba da. Mintea noastră ne spune, dragii mei, că nimeni nu poate să creadă ceva dacă nu are suficiente evidențe. Și ne este greu, așa suntem noi structurați ca și oameni, ne este greu să putem să credem și să ne ambiționăm să credem dacă n-avem sub ochii noștri anumite evidențe. Dragul meu, nu vreau să te încurajez, doar crede. Ci vreau în dimineața aceasta să spun în modul cel mai sincer, ia evidențele învierii, cercetează-le atent. Dumnezeu nu se supără de asta. Nu s-a supărat Domnul nici măcar pe Toma care a spus, până nu voi pune degetul meu, nu voi crede. Dragii mei, Domnul nu fuge de investigația onestă. Petru risca să creadă o minciună dacă n-ar fi avut curajul să alerge și să cerceteze el însuși evidențele. Care au fost evidențele atunci? Care sunt evidențele și astăzi? Mai întâi, piatra era dată deoparte. În sine lucrul acesta ar putea să pară astăzi așa, desuet. Numai că puneți-vă în postura celor care au văzut prima dată lucrul acesta. Era limpede că piatra nu se putea da deoparte absolut din întâmplare. Și dacă s-ar fi dat cumva deoparte, ce faci cu garda romană? Sigur, sceptici au început să se întrebe oare cine putea să dea piatra la o parte sau cine avea interesul să fure trupul Domnului Iisus Hristos. Și sunt fel de fel de răspunsuri. Cert este că Maria s-a uitat și a spus, piatra e dată la o parte. Și, dragii mei, nu-i găsești nici o explicație alta decât cea pe care o spune Scriptura. Pentru o gardă romană să pleci din post, să dormi și să nu te achiți de responsabilitatea care ți-a fost încredințată ție, însemna nu 10% din soldă, însemna moarte. Era prima evidență. Mai mult, cuvântul ne spune și sigur textul este foarte frumos alcătuit, pentru că folosește mai mulți termeni când vorbește despre a văzut. Și noi, de altfel, așa că poți să vezi în general, și eu mă uit peste fețele noastre și spun, slavă Domnului, vă văd. Dacă vreau să mă uit la cineva, uite, îl văd pe David și privirea mea și privirea lui se întâlnesc. Cuvântul ne spune că Maria a văzut piatra, a alergat, a dat de știre lui Petru și Ioan, cei doi au alergat și îmi place frumos, era prima dată când Petru era în sfârșit învins de cineva. Ioan nu savurează prea mult și de asta nu-și dă numele. De altfel, vă spun sincer, dacă aș fi fost eu, aș fi spus, eu am alergat mai repede decât Petru, țâc, țâc. Nu, Ioan spune, cel care era împreună cu Petru a alergat mai repede. Adică tu, nu? Și cuvântul ne spune că a intrat înăuntru și a văzut că fâșiile erau la locul lor. Evidența aceasta, iar s-ar putea nouă să ne scape. Acum, dragii mei, dacă cineva ar fi furat trupul și ar fi luat răgazul să îl desfășoare, să-l acopere cu un alt cearceaf și așa să-l ducă mai departe? Nu. Vă rog să vă gândiți că atunci când Lazar a ieșit din mormânt, Scriptura ne spune că a ieșit, era legat și Domnul Iisus trebuia să le spună, dezlegați-l și lăsați-l să umble. De data aceasta însă, fâșiile erau la locul lor. Nu vreau să bag o monedă prea tare, dar cei mai mulți comentatori spun că fâșiile acestea, împreună cu mirodenile care, chiar dacă în grabă, au fost turnate pe trupul Domnului Iisus, au format ca un soi de găoace din care pur și simplu trupul s-a evaporat și a ieșit un trup înviat. Nu vă imaginați că învierea a fost ceva de genul acesta, e dimineața de înviere și dau toate fâșiile deoparte. Nu. El a înviat, dragii mei, absolut supranatural. Lazar a înviat cu același trup. Domnul Iisus a înviat cu un trup de slavă. E altfel, dragii mei, de altfel, este trupul cu care noi înșine vom învia în învierea morților. Un trup glorificat, un trup care poate să intre prin ușile încuiate, un trup care poate să apară și să dispară. Cum e asta? Nu știu, dar mă uit la înviere și înțeleg că asta i-a uimit pe Petru și pe Ioan. Mai era o evidență. Era ștergarul făcut sul. Acum, dragii mei, încă o dată, detaliul acesta nouă ni s-ar putea părea lipsit de importanță. Numai că dacă cineva ar fi furat trupul lui Iisus, nu cred că și-ar fi luat răgazul să facă și ștergarul sul. Încă o dată vă spun, nu pot să fiu și nu vreau să fiu dogmatic în detalii. Și totuși există un detaliu care are o semnificație. În cultura ebraică, când se dădea o cină și când un stăpân se așeza la masă, erau toate pregătite și printre lucrurile care erau întotdeauna la masă era și un, dacă vreți, ștergar. Era, dacă vreți, un șervet care, sigur, era folosit să te protejeze, te ștergeai cu el, dar era mijlocul prin care stăpânul putea comunica fără grai slujitorilor un lucru. De exemplu, dacă stăpânul se ridica de la masă și știa că se va reîntoarce, lăsa șervetul într-o anumită poziție și îl făcea sul. Dacă pe de altă parte simțea că masa s-a terminat, se ștergea așa cum ne ștergem noi cu un amărât de șervețel, îl mototolim și spui, am terminat, gata, am plecat. Ei, dragii mei, în dimineața învierii, șervetul era sul. Și mintea unui evreu spunea, măi, stai puțin, stăpânul vine. N-a terminat. Se întoarce. Lângă evidențele acestea care apar în textul nostru, puneți mai apoi întâlnirea Mariei și a celorlalți și Evanghelie ne arată felul în care Domnul Iisus s-a întâlnit cu oamenii. Și lista evidențelor, de bună seamă, continuă. Vă rog să rețineți un lucru. Dacă El s-a arătat și dacă sunt atâtea evidențe, de ce oamenii refuză să le cerceteze atent? Unii oameni spun, dacă sunt evidențe, dar de ce Domnul Iisus s-a arătat numai apropiaților Lui? Dacă s-ar fi arătat lui Pilat, dacă s-ar fi arătat romanilor, dacă s-ar fi arătat vrășmașilor Lui și de la ei am fi avut niște rapoarte, cu siguranță le-am fi crezut. Uitați-vă atent! Ostașii au participat la un eveniment absolut unic, un cutremur de pământ care n-a dislocat decât o singură piatră. Când s-a mai întâmplat asta? Nici ei n-au vrut să creadă. Și dacă e vorba să vorbim despre arătarea lui Hristos cel viu vrășmașilor săi, nu uitați un lucru, că Domnul Iisus s-a întâlnit cu unul din cei mai înverșunați împotrivitori ai Lui, pe nume Saul. Viața Lui a fost schimbată. De ce, dragii mei? În ciuda evidențelor care nu se pot șterge în timp, oamenii refuză să le cerceteze, deși ele sunt acolo la îndemână. Nu datorită timpului, ci datorită implicațiilor. Un teolog spunea următoarele. Oamenii nu cercetează evidențele învierii, deși ele sunt clare și limpezi din două rațiuni. Pentru că e un eveniment neobișnuit și irepetabil și, pe de altă parte, implicațiile sunt enorme. Și, dragii mei, vreau să vă spun că oamenii preferă să creadă și să nu cerceteze evidențele pentru că vor să aibă o credință a lor care să îi legitimeze în felul lor de viață. Dacă Hristos a înviat și cineva cercetează evidențele și ajunge convins de lucrul acesta, atunci asta înseamnă implicit că el are dreptate în tot ceea ce a spus, înseamnă că toți ceilalți sunt greșiți și că inevitabil și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Și oamenilor le este teamă de lucrul acesta. Mergem însă la al doilea pas. Petru este omul care a cercetat evidențele, dar nu s-a oprit aici. Cuvântul ne spune că Petru, în al doilea rând, a trebuit să creadă Evanghelia învierii. Dragii mei, simpla cercetare a evidențelor nu reușește să ne schimbă. A crede Evanghelia este pasul necesar între evidență și experiență. Care era Evanghelia aceasta pentru el? Deschideți, vă rog, în Marcu, capitolul 15, și vreau să o vedem așa cum este ea punctată în Evanghelia lui Marcu. Maria a fost trimisă la ucenici să ducă vestea bună a învierii, după ce ea însă și-a fost corectată, dacă prima dată a spus a luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus, iată al doilea mesaj pe care ea trebuie să-l aducă. Nu vă înspăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru, că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, cum v-a spus. Vreau să vă uitați la mesajul acesta. Era un mesaj pe care Petru trebuia să-l creadă. Dacă aș fi să vă întreb, mesajul acesta este o veste bună sau o veste rea? Spune-mi, cum mai, frate, dacă Evanghelie e veste bună? Puneți-vă însă în postura lui Petru. Ultima dată când l-a văzut pe Iisus, a spus, nu-L cunosc. Era noapte, era limpede că Domnul Iisus i-a auzit cuvintele pentru că i-a prins privirea. Ei, dragii mei, pentru Petru, gândul că va trebui să stea față în față cu cel pe care l-a trădat și de care s-a tăgăduit că nu-l cunoaște, nu putea să fie cea mai extraordinară experiență a vieții lui. Pentru Petru, asta aducea spaimă. Dragii mei, primul aspect al Evangheliei nu este unul plăcut. Pentru că Evanghelia ne spune că fiecare din noi trebuie să stăm înaintea unui Dumnezeu Sfânt. Petru trebuia să stea cu tăgăduirea lui, eu trebuia să stau cu păcatele mele, tu trebuie să stai cu păcatele tale și fiecare din noi, dragii mei, când auzim cuvântul care ne spune acolo îl veți vedea, cine ar putea să spună, de-abia aștept. Am să-l întreb asta și asta și așa mai departe. Nu, nu. Petru simțea că dacă va trebui să-l vadă, va trebui să recunoască că a greșit. Petru simțea că dacă va trebui să stea înaintea ochilor lui, Domnul va putea să-i pună cele mai incomode întrebări. Domnul putea să-i spună, Petre, de ce nu m-ai luat pe cuvânt? S-a meritat să fii curajos? Dragii mei, Evanghelia pe care trebuie să o credem e Evanghelia care ne confruntă cu propriile noastre păcate. Da, evidența învierii e clară. E pentru oricine, numai că Evanghelia, dragii mei, e cea care ne arată semnificația acestor evenimente. De aceea ne întoarcem în textul din Ioan, cuvântul ne spune căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Dragii mei, când vorbim despre adevărul învierii, nu vorbim doar despre cronologia evenimentelor, ci vorbim despre semnificația lor, așa cum s-a amintit. Ori semnificația vine din Scriptură. Hristos nu doar că a murit ca un fapt istoric. Și Apostolul Pavel ține să ne spună că Evanghelia înseamnă că El a murit după Scriptură. Dragii mei, El a murit după Scriptură nu doar ca să ne spună detaliile cu privire la moartea sa, ci El a murit după Scriptură ca să împlinească ceea ce era scris cu privire la El. El a murit pentru păcatele și fără de legile noastre. Nu a murit ca o victimă a înșelătoriei sau a liderilor religioși. Scriptura ne spune răspicat că El a murit din pricina fără de legilor noastre. Și când vrei să crezi Evanghelia, dragii mei, trebuie să crezi implicit că din perspectiva lui Dumnezeu ești un om vinovat. Cuvântul ne spune, El a murit după Scripturi. Dar e interesant un alt lucru, că parte din Evanghelie este să spui nu doar că a murit, ci că a fost îngropat după Scripturi. Și cei care cunosc mai bine cuvântul înțeleg că și detaliile cu privire la îngropare au fost dinainte prezise. Mormântul lui trebuia să fie alături de cei bogați. A trăit sărac, n-a avut unde să-și plece capul, dar surprinzător, dragii mei, mormântul lui trebuia să fie alături de cei bogați. Cine putea aranja asta? De ce însă e important să cred o evanghelie în care Hristos a fost îngropat după Scripturi? Ca să fiu absolut sigur că moartea a fost reală. Hristos n-a fost adormit, Hristos n-a fost leșinat, leșinul lui, dragii mei, n-ar fi putut să șteargă păcatele noastre. Iisus a murit pentru păcatele fiecăruia și ca dovadă a fost îngropat. mai mult. Dacă a fost îngropat, nu uitați că Nicodim și celălalt au ajuns să creadă atunci când l-au așezat în mormânt. În plus, era nevoie ca el să fie pus în mormânt pentru ca dimineața învierii să facă din mormânt locul care să vorbească cel mai tare despre faptul că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Slavă lui pentru asta! Dragii mei, la nașterea sa, cerul s-a deschis, oastea cerească a mărturisit că Fiul lui Dumnezeu a intrat în istorie. La moartea și învierea lui, mormântul trebuia să se deschidă și piatra trebuia să fie dată deoparte, nu pentru ca Domnul Iisus să iasă din mormânt, ci pentru ca oamenii să intre și să cerceteze evidențele. Dar, dragii mei, mai este un lucru. Evanghelia pe care Petru trebuia să o creadă era că el a murit, el a fost îngropat și că a treia zi urma să învieze după Scripturi. Și, dragii mei, aici era limita posibilității lor de a crede. Da, e adevărat, textul ne spune că atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el, a văzut și a crezut. Și în dorința noastră de a găsi argumente, spunem, uite domnule, am găsit, a crezut. Numai că textul aduce imediat lămurire, căci tot nu pricepeau că după Scripturii el trebuia să învieze a treia zi. Ioan este atât de onest cu sine, încât când își descrie și pune pe hârtie experiența învierii, el spune, eu vă spun așa cum am trăit-o eu. În ziua din tâi a săptămânii. Știți cum ar fi trebuit să spună Petru? El ar fi trebuit să spună a treia zi după Scripturii, a treia zi după cum ne-a spus, și eu n-am vrut să cred, a treia zi a înviat. Dar Petru spune, îmi pare rău, ăsta sunt, nu vreau să pozez mai mult. Eu n-am văzut decât cronologia, n-am avut imaginea de ansamblu. Dragul meu, evidențele sunt clare. Evanghelia îți spune de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar pasul al treilea e cunoașterea prin experiență a învierii. Dragii mei, vreau să înțelegem limpede, fiecare din noi nu putem să sărim un pas sau doi. În goana noastră după experiență, nu putem să trecem pe lângă evidențe și pe lângă Evanghelie. Și din păcate sunt oameni care cheltuie bani grei ca să meargă în pelerinaj la Ierusalim, n-am niciun fel de problemă, poate că o să ajung și eu să mă duc odată. Oamenii își petrec sărbătorile într-o parte sau în alta, în goana lor după experiență, când de altfel experiența se îmbie celor care cercetează evidențele și a celor care vor să creadă Evanghelia. Nu le pot separa pe acestea trei. Ceea ce e frumos este că atunci când vorbești despre experiența lui Petru, e atât de personală încât știm sigur că Domnul l-a întâlnit pe Petru înaintea ucenicilor, dar nu mai știm niciun detaliu. Și oamenii se întreabă, oare de ce? O fi fost întâlnirea atât de umilitoare pentru Petru încât n-a vrut să o dezvăluie? I-a respectat Domnul Iisus, dacă vreți, intimitatea lui Petru, încât a spus, mă, nu vreau toată lumea să spună, Petru, tu vorbești, mă, la Rusalii, las că te știu eu, mă, cum te-o dojeni Domnul. Nu știm. Știți de ce? Pentru că experiența învierii trebuie să rămână personală. Nu trăim cu grupul, dar suntem toți aici, într-un fel experimentăm învierea în 2017, un eveniment care intră în istorie, în arhiva video a bisericii, în buletinul duminical și în agenda fiecăruia din noi. Dar experiența învierii, dragul meu, e atât de personală încât o trăiești numai tu și Dumnezeul care vrea să ți se descopere. Dar cum știm totuși că experiența aceasta a avut loc pentru Petru? Mai întâi, scripturile ne spun, s-a arătat mai întâi lui Chifa. Și știm asta. Pe de altă parte, experiența aceasta a lăsat niște urme care dovedesc existența ei. Îngăduiți-mi să vă citesc din 1 Petru, una din epistolele scrise de Petru, în capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Petru spune, dacă bine mi-aduc aminte de experiența mea, experiența mea cu Hristos cel înviat mi-a adus iertare. Dragul meu, omul care s-a lepădat de Domnul de 3 ori, omul care a plătit atât de mult tribut impulsivității sale, nevegherii și lipsei lui de rugăciune, a avut un moment când a trebuit să stea înaintea Domnului Iisus, când Domnul Iisus a spus, Petre, câtă vreme eu sunt viu și câtă vreme jertfa mea a fost primită în slavă, tu ești iertat. Dragii mei, iertarea n-a venit din plânsul lui Petru, n-a venit din cercetarea atentă a evidențelor, nici din credința în mărturia Mariei, ci iertarea a venit dinspre Hristos, înspre El. Și, dragul meu, vreau să spun simplu, niciodată n-o să poți să obții tu iertarea, iertarea vine odată cu Hristos. Și oricine vrea să se întâlnească cu Dumnezeu, se întâlnește cu jertfa lui Hristos. Și în jertfa lui Hristos, dragii mei, El a câștigat iertarea. Slavă Lui pentru asta! Iar învierea nu este decât dovada că plata păcatelor noastre a fost contabilizată în cer. Gădui-mi să-ți dau un exemplu. Aproape că, aș spune, fiecare din cei prezenți avem celular. Astea-s vremurile. Când îți plătești factura, fie că ți-o plătești tu, online, direct sau orice altă modalitate, fie că încă ți-o plătesc părinții, știi ce se întâmplă? După ce plata a fost înregistrată, îți apare un bip, un micuț SMS. Și în SMS se spune următoarele, plata facturii dumneavoastră a fost înregistrată, dacă s-a făcut la timp, ați obținut și 3 puncte sau ceva bonusuri. Asta se întâmplă invariabil. Și acum rețineți. Când Hristos a murit pentru păcatele noastre și când a plătit cu sânge nelegiuirea noastră, din ceruri, a treia zi, Dumnezeu a scris cel mai puternic SMS. L-a înviat pe Hristos din pricina faptului că jertfa a fost primită și noi am fost iertați. Slavă Lui pentru asta! Petru spune, e o nădejde vie. Și nădejdea aceasta vie îmi spune că și iertarea mea este reală. Nu-i doar pentru trecut, nu-i doar pentru prezent, ci este și pentru viitor. Asta e experiența. Dragii mei, în ziua aceea, în întâlnirea aceea, vă rog să nu vă imaginați că Petru a spus: oh, Doamne, ce bine că te văd. Eu cred că Petru s-a prăbușit la picioarele Domnului și a spus: Doamne, este iertare și pentru mine. Eu am regretat păcatul, dar n-am știut dacă Tu m-ai iertat. Asta e învierea. Dar mai este un aspect. Petru nu vorbește doar de iertare, ci spune: ne-a născut din nou. Petru spune: experiența învierii e atât de reală încât ea m-a noit și pe mine. Și, dragii mei, este un aspect pe care de foarte multe ori îl trecem cu vederea. Noi subliniem atât de mult faptul că am fost iertați, ne bucurăm de iertare, înțelegem că învierea ne-a adus această iertare și așa mai departe, și pierdem din vedere că aceeași înviere, dragii mei, ne este dată ca să aducă înnoirea noastră. Nu, El n-a murit doar ca să ne ierte, El a murit ca să trăim viața Lui. Vă rog să deschideți în Roman, capitolul 6, versetul 4, pentru că asta înseamnă înviere. În Roman, capitolul 6, versetul 4, spune cuvântul așa: noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Dragii mei, știți de ce știu că Petru a avut experiența învierii? Pentru că Petru a arătat semnele unei vieți înnoite. Și vreau să vă spun, dragii mei, oamenii afară vor crede mult mai repede adevărul învierii dacă în mine, în tine, vor exista evidențele unei vieți înnoite. Un ultim lucru. În experiența lui Petru, Petru a văzut că învierea a rezolvat trecutul lui, învierea l-a înnoit pe el, l-a resetat, ca să folosesc un limbaj de astăzi, dar în același timp, învierea a adus garanția învierii lui împreună cu Domnul. Cuvântul spune: și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată. Dragii mei, aici pe pământ, în lumea asta în care noi trăim, toate lucrurile se învechesc, toate. Și nimic nu dăinuie veșnic. Familia nu dăinuie veșnic. Ne suntem dați unii altora pentru o vreme. Faima nu dăinuiește veșnic. E o vreme în care oamenii se cotesc și spun: l-ai văzut pe ăla? Și e o altă vreme în care oamenii se cotesc din nou și spune: cine e ăla? Faima trece. Fiecare din noi tânjim după ceva stabil. Ei, dragii mei, învierea e, dacă vreți, o nouă geneză. Învierea este un nou început. Dumnezeu nu doar că a iertat vina lui Adam și a rasei umane. Dumnezeu în Hristos a reînceput o nouă geneză, o înnoire a tuturor lucrurilor. Și Petru a ajuns să experimenteze această înnoire, să o întrezărească. La vremea când Domnul va hotărâ să înnoiască toate lucrurile, din pricina învierii lui Hristos, și noi vom avea parte de înviere. Și trupul acesta supus putrezirii, și slăbiciunile și micimile noastre, toate vor fi schimbate. Noi vom ajunge să ne închinăm și să gustăm experiența ultimă a învierii. Spune că Johnny, tânăra care la 18-19 ani, în urma unui banal accident, a rămas paralizată de la cap în jos, avea să spună într-o anumită împrejurare: primul lucru pe care vreau să-l fac cu genunchii și picioarele mele noite este să mă plec în genunchi înaintea Domnului și să-i mulțumesc pentru experiența înnoirii mele. Dragul meu, o experiență ca și a lui Petru ni se îmbie doar celor care simt vinovăția ca și el. Dacă vrei să experimentezi mormântul gol ca turist, plătește prețul. Dacă vrei să experimentezi învierea ca unul care l-ai tăgăduit, el a plătit prețul. De asta, ia-ți timp și cercetează evidențele. Nu fugi de ele. Ia-ți timp și înțelege semnificația lor. Crede Evanghelia. Și când astea două se întâmplă sincer, el ți se va descoperi